Sveiciens visiem radio klausītājiem, kas šobrīd klausās Adventistu vispasaules radio programmu. Studijā esmu es, Daina Kleimane. Jūlija mēneša pēdējā raidījumā dzirdēsim atkal jaunas pārdomas un sarunas. Šīs dienas programmas sākumā, turpinot interviju ciklu Kristietis profesijā, piedāvājam jums ieklausīties Janas Jansonas sarunā ar Daci Garsilu. Uzzināsim, kā ir būt kristietim, strādājot grafiskā dizaina jomā. Raidījumu noslēgsim ar Zigorda Laudurga uzrunu. Bet pirms ieklausāmies sarunās un garīgās pārdomās, lai skan slavas dziesma mūsu debesu tēvam.
Thank you. Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji! Mani sauc Jāni Jansone, un man no sirds ir prieks būt kopā ar jums. Šorīt mēs turpinām iesākto ciklu Kristietis profesijā. Šīs dienas viesis ir Dace Garsila, kura šobrīd strādā par grafisko dizaineri uzņēmumā SIA We Did It, veidojot logo, plakātus, brošūras un daudz ko citu. Kā arī Dace ir Bībeles pantu kartiņu autora mājaslapā dzīvo, lai dzīvotu.lv. Dace stāsts ir lielisks piemērs tam, kā Dieva dotie talanti un dāvans var kļūt par nopietnu darbu iztiks pelnīšanai. Bet par to jau vairāk tūliņ dzirdēsim no viņas pašas. Sveika, Dace!
Sveika, Jana!
Kā tu nonāci līdz profesijai grafiskais dizainers?
Varētu teikt, ka mana nodarbošanās sākās šeit pat draudzē. Tas bija apmēram pirms 10 gadiem. Un man kāda draudzes māsa palūdza uztaisīt plakātu, afišu, kadam jauniešu dievkalpojumam. Toreiz visi dizaineri tur bija aizņemti, un viņi zināja, ka man tā kā nedaudz interesē hobija līmenī tā visa lieta. Un es tā kā gribēju izpalīdzēt un tā kā piekrit, jo variantu nebija. Un tad es sapratu, ko tas nozīmē. Un tad man nācās lūgt Dievam, lai viņš arī palīdz to afišu izveidot tādu tiešām aicinošu, kas cilvēks uzrunātu. Un tā man sākās tāds lūkšana maratons, varētu teikt, ar Dievu. Un Dievs arī devis šim darbam tiešām arī ļoti labi izdoties. Un tā nu sekoja afiša pēc afišas, līdz tas kļuva arī par tādu tiešām arī manu darbu tālākajā dzīvē. Bet jāsaka, ka tas bija tiešām tāds piedzīvojums ar Dievu, jo tur notika arī daudz dažādu brīnumu, it sevišķi tajā posmā, ka tās zināšanas vēl nebija tik daudz. Un tas bija arī tāds kā piemērs, ka Dievs mūsu tādai nodošanai, un kad mēs tiešām gribam kalpot Dievam, viņš arī pieliek to varēšanu klāt. Un atceros tādu situāciju, kad arī sēdēju un nevarēju izdomāt, tas plakāts tāds melnbaltīgs, tāds dikti neuzrunājošs bija sanācis, un pēkšņi tā kā dators tā kā, tur tā kā saķērās, kaut kas tur apstājās, kaut ko es tur vēl mēģināju saklikšķināt, un tad pēkšņi es skatos, tas dators tā kā atjēdzās, un skatos pēkšņi ir kaut kādas krāsas nomainījušās, kuras es vispār man nebija nejausmas tajā brīdī, kā tādu lietu vispār var uztaisīt, bet es biju tik pateicīga Dievam, un tā plakāta tematika vēl vairākus gadus tika izmantot kora koncertos. Un tad vēl pavisam arī nesen, arī tad, kad jau tās prasmes tā kā vairāk, bet tik un tā Dievs ir tas, kas arī dod izdošanos, jo kad vēl nesen bija arī maratons, bija, un bija tādi krekliņi, nesako man, seko Jēzum, un es domāju, nu kā lai to vārdu spēle tā īpaši izceļ, jo tur tieši tā vārdu spēle, un lai cilvēkiem pieķer skats, un arī par to tika lūgts, un arī zinu, ka ne tikai es lūdzu, vairāki lūdzu, un tad man pēkšņi arī lūkšanā bija tāds kā pilnīgi skaidrs skats, un tā kā prātā, tā kā tāda vīzija, kā tam ir jāizskatās, kur ir jāliek lielie burti, kā tas viss ir jāizkārto, un es biju ļoti pateicīga Dievam. Jāsaka, tas arī palīdz nepalikt iedomīgai vai lepnē, ka tur saka, oj, cik tev labi sanāk un tā, jo tu zini, ka tas jau nav tavs darbs, ka tas ir tas, ko Dievs ir ielicis, ka tas ir, ka jūs darbojušies ar Dievu kopā, un tāpēc man arī ļoti svarīgi gan cevišķi tas kāds draudzes projekts, es saku, lūdziet par šo, lai labi izdodās, jo tā jau ir puse no darba, jā.
Kādas tu redzi lielākos izaicinājumus būt kristietēji savā darbā komerciālajās reklāmās?
Kaut ko reklamēt vispār ir tāda ļoti liela atbildība. Gan Dieva priekšā, gan to cilvēku priekšā, kas arī tās reklāmas vispār skatās un lasa. Jo es arī apzinos, ka es varu būtiski ietekmēt cilvēku izvēli. Bieži vien nāks izvērtēt, vai šo reklamējamo produktu vispār arī Dievs atbalsta. Vai tas nav pretrunā ar viņu principiem. Nereti šī robeža par šo izvēli ir ļoti, ļoti grūti izdarām, jo šī robeža bieži vien ir ļoti smalka. Jo tev ir jārēķinās ne tikai ar atbildību par šiem principiem, bet arī vai tu neiegās savus kolēģus, vai tu neiegās klientu, kurš tev varbūt jau ir ilgadīgs klients, bet pēkšņi viņam vajag nu, kādu maketiņu arī, nu, kurš tā kā īsti, nu, kur reklamēšana tu tā kā neatbalsti, bet un to arī nevar iegāst arī šo klientu. Tā kā tas ir tā diezgan sarežģīti no šī aspekta, bet tā visa pozitīvā puse tajā ir, ka tu zini, ka tu bez Dieva to nevar izdarīt, jo tev ir visu laiku jābūt tādā tandēmā ar Dievu un viņam jālūdz gudrība. Kuru projektu tiešām izvēlēties un kurš liekas varbūt tā labāk nē, tad arī lūk Dievam gudrību, kā arī tiem klientiem arī to pateikt, lai tas viņus neaizvainotu, bet varbūt pat arī likt tu varbūt nedaudz arī aizdomāties, nu, kāpēc kāds varbūt tas tā kā pat negrib to maketēt. Jā.
Tu vēl joprojām paralēli darbam veido arī dizainas draudzē. Kurš no tiem tomēr dod lielāku gandarījumu?
Jā, skatoties tādā tūplāna versijā, protams, ka tomēr vairāk it kā velk uz tiem komerces darbiņiem. Mēs visi cevišķi savā skrejošā ikdienā, ka tev darbs dzen darbu, un tad e-pastā ieroka ir vēl kāds vēlas, lai tu uztais kādu afišu draudzei, un tad liekas saka, nē. Bet skatoties ilgtermiņā, atskatoties arī par savu darbību, arī uz iepriekšējiem gadiem, tādu vislielāko gandarījumu tomēr sniedz. Un būtiski lielāku gandarījumu sniedz tieši visi šie garīgie projekti. Jo tās reklāmas, labi viņas, kas ir komerces darbiem, tie produkti, kas tiek reklamēti, viņas varbūt jau kodas sēduši, rūs arī jau sēdusi un jau apēst un tam līdzīgi. Bet šie garīgie projekti, tu zini, ka viņi sniegs kādam mūžīgu vērtību, varbūt kaut kādu kriksīti tajā visā ceļā, bet tomēr tas ir tik daudz, un es domāju, ka mēs arī par savām kalpošanām to īsto rezultātu uzzināsim tikai mūžībā. Bet kopumā es domāju, ka tā ir ļoti liela privilēģija vispār strādāt Dieva darbā. Kādu reizi, kad man bija jāpalīdz Dievnam iztīrīt, un es tur tā vienkārši tur gāju un tur patīrīju kaut ko, un tad pēkšņi es atskārtu, bet tā taču ir Dieva māja un Dievs ir univers radītājs un kopš tā brīža es tā daudz nopietnāk uztveru, ka jā, mēs to visu daram nu, tieši Dievam un kas īstenībā var būt vēl augstāks mērķis, ko sasniegt, kā tiešām nu, kaut ko darīt Dievam. Un tad pēdējos mēnešos man ir tāds, varētu arī teikt, garīgā projekta maratons, ilgtermiņa tāds projekts. Es ik pēc pāris dienām noformēju kādu bībeles kartiņu. Tas ir kāds bībeles pants, skaists noformēts. Un tad es ievietoju speciāli izveidotā mājaslapā. Un tad cilvēki var vai nu to izprintēt, vai ielādēt sev datorā, vai tur pat skatīties. Un es zinu, ka daudz arī tās kartiņas arī pārsūda telefonā. Un ir tāds ļoti liels prieks dzirdēt par gadījumiem, kur kāds pēc tam atzīst, ka ir Dievs uzrunājis izvēlēties kādu no tām kartiņām, aizsūtīt kādam īstajam cilvēkam īstajā laikā, īstajā vietā, un ka tas ir nesis kādu atkal solīti tuvāk tam cilvēkam pie Dieva. Un jā, ja kādam interesē šīs bībeles kartiņas aplūkot vai arī lai ielādēt, tad var ielūkoties mājaslapā www.dzīvo-lai-dzīvotu.lv vai arī Facebook lapā ar nosaukumu Dzīvo, lai dzīvotu.
Liels, liels paldies, Dats, ka dalījies ar savu pieredzi. Es ceru, mīļie radio klausītāji, ka šis stāsts bija jums kā piemērs un iedrošinājums, ka Dievam ir iespējas, un viņš grib, lai jūs savā ikdienā īstenojat talantus, kurus viņš pats jūsos ir radījis. Es ticu, ka viņš grib, lai mēs attīstītu viņu ilgto potenciālu, un tāpēc šajā nedēļā grib jūs aicināt pārdomāt un atcerēties, kas ir tās lietas, kas jūs aizrauj, kas varbūt sen ir noliktas malā, jo tās taču ir tādas muļķības un nopietnam darbam neder, bet varbūt tieši tas talants ir paredzēts Dieva plāna īstenošanai. Ar jums kopā biju es, Jāni Jansoni, un jūs dzirdējāt sarunu ar Daci Garsilu. Lai jums svētību pilna nākamā nedēļa, tiekamies citreiz!
Paldies Jānai Jansonai un Dacei Garsilai par sarunu! Dargie radio klausītāji, lai arī kāda būtu mūsu katra profesija, mēs varam būt Dieva gaisma un sāls ikvienā vietā. Bet atgādināšu, ka šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio un vēl mūsu raidlaika noslēgumā dzirdēsim Zigurda Laudurga uzrunu. Patīkam jums klausīšanos!
Sveicināt klausītāji! Šodien mūsu garīgās pārdomas es gribētu balstīt uz rakstuvietu, kas atrodama 2. Mūzes grāmatas 13. Nodaļas 19. Pantā. Un tur ir teikt šādi vārdi. Mūzus arī paņēma līdz Jāzepa kaulus, jo tas izrēliešiem bija līdz solīties ar zvēras sacīdams. Dievs jūs lūkodams uzlūkos, tad paņemiet manus kaulus līdz no šeienes. un Dievs bija uzlūkojis savus ļaudis. Tas sākās ar to, ka Mozes satikās ar Dievu pie degošā krūma. Dievs sūtīja Mozu pie Fārona, lai tas atlaist ļaudis. Un tālāk jūs zināt, ka Fārons neatlaida. Un tad sekoja Ēģiptes mocības. Un beidzot, Ēģiptieši pat lūdzās, lai izrēlieši aiziet. Un tagad izrēlieši bija gatavi atstāt Ēģipti. Viņi krāmēja mantas, gatavojoties iet prom no Ēģiptes. Viņi domāja, kas mums būtu jāņem līdzi. Viņi krāmēja savas mantas, viņi pārdomāja, kādas drēbes ņemt līdzi, kādas instrumentus, kas būs nepieciešams šajā garajā ceļojumā. Bet tad Mozes atcerējās, mums jāpaņem līdzi arī kauli. Kauli? Kauli ceļojumā? Jā, jo mūsu tēvi bija solījuši to Jāzepam. Un tiešām mēs pirmā Mozes grāmatas pēdējā nodaļā, tas ir 50. Atrodam, ka Jāzeps jau labi gados būdams saviem brāļiem teica šādas vārdus. Es miršu, bet Dievs raudzīdamies raudzīsies uz jums un aizvedīs jūs no šīs zemes uz to zemi, kuru viņš ar zvērestu apsolījis Ābrahāmam, Īzakam un Jēkabam. Un Jāzeps nozvērināja Izraela bērns teikdams, Dievs patiešām raudzīsies uz jums, ka jūs aizvedat manus kaulus no šejienes. Kāpēc gan Jāzepam bija tik svarīgi, ka viņa kaulus aizved prom no Ēģiptes? Kāpēc Jāzeps lika saviem brāļiem zvērēt, lai viņu kaulus aizved prom? Mēs atceramies, ka Jāzeps bija varens vīrs Ēģiptē. Viņu atved uz Ēģipti 17 gadus vecumā. 10 gadus viņš kalpoja Potifāra namā, 3 gadus viņš pavadīja cietumā, un tad 30 gadu vecumā, vai tikai 30 gadu vecumā, viņu paaugstināja par otro cilvēku Ēģiptē, tulītais Fārona. Cik ātra karjera! Viņš nodzīvoja līdz 110 gadiem. Tas nozīmē, ka lielāko daļu savu mūžu, ka 80 gadus, Jāzeps bija ļoti ietekmīga persona. Un rodas jautājums, kāpēc persona, kuri bijusi tik veiksmīga karjerā, gribētu, lai viņa kaulus aizved prom kaut kur citur? Jāzeps, kā ietekmīga un, mēs saprotam, arī bagāta persona, varēja tikt apglabāts Ēģiptē ar lielu godu. Viņam pat varbūt varēja būt piramīda. Viņš varēja uzcelt milzīgu piramīdu. Vēl šodien daudz cilvēki, tūkstošiem gadu pēc piramīdu uzcelšanas, maksā lielu naudu, lai aizbraukt uz Ēģipti un apskatīt šīs piramīdas. Viņi maksā naudu, lai līst pa šauriem tuneļiem piramīdas iekšienē, lai tikai apskatītos to vietu, to kambari, kur šie senie, dižie ķēniņi ir gulējuši. Nu, ja nu negluži piramīda, Jāzeps noteikti varēja atļauties sev kādu grēznu abedījumu vietu, kas ir izcirsta klintī, nu kaut ko līdzīgi kā valdnieki ielejā. Šī viņa adus vieta varēja būt grēzni izdekorēta, piekrāmēta ar skaistiem, dārgiem priekšmetiem. Un pie alas varēja būt plāksnīte. Šeit guļ Jāzeps, cilvēks, kurš izglābi Ēģipti no bada. Un cilvēki varbūt šodien maksāt lielu naudu, lai brauktu uz turienu un to visu apskatītu. Tas viss varēja būt. Tad kādēļ Jāzeps vēlējās, lai viņa kauli tiktu aizvest prom uz apsolīto zemi, nevis atstāt Ēģiptē? Jāzeps bija arī labs menedžers. Saskaņā ar 1. Mozes grāmatas 47. Nodaļu mēs zinām, ka pēc 7 bada gadiem visa nauda, kas atradās Ēģiptē, visi mājlopi un visa zeme piederēja Fāronam. Beigās arī visi ļaudis, ēģiptieši, tika padarīti par dzimcilvēkiem. Viņi kļuva par Fārona parādu vergiem. Es domāju, ka darba devējs varēja būt ļoti priecīgs, ka viss tagad piederēja valstī. Un ir cilvēki, kuri priecājās par to, ka Jāzeps kā labs menedžers varēja nedaudzos gados panākt to, ka Ēģipte kļūst ļoti bagāta. Bet, protams, ir arī cilvēki, kur pārmet Jāzepam šo darbību, ka viņš pavērdzināja cilvēkus. Un mēs skaidri nezinām, kāpēc Jāzeps tā rīkojās. Viņam par attaisnojumu gan mēs varam teikt, ka visi ēģiptieši noteikti zināja, ka pēc 7 bagātiem gadiem sekos 7 liesie gadi. Viņa redzēja, ka Jāzeps visā valstī ceļ noliktavas un vāc labību un krāj tajās. Kāpēc paši ēģiptieši neatlicināja neko bada gadiem, tas nav zināms. Tāpat Bībelē arī mēs lasām, ka ļaudis paši nāca pie Jāzepa un teica – Mēs esam izsaukuši, mums vairāk nav ar ko maksāt. Ņem mūs pa kalpiem, dod mūs par kalpiem fāronam, tikai dod mums ēst. Lai nu kā, jautājums mums katram šodien, kas arī strādājam dažādās nozarēs, ir vai tiecoties pēc sasniegumiem darbām, pēc labiem rezultātiem, pēc priekšnieku novērtējuma, mēs nenodaram sāpes citiem cilvēkiem. Lai nu kā, Jāzeps bija veiksmīgs un ietekmīgs cilvēks Ēģiptē. Viņš bija bagāts cilvēks. Kāpēc gan viņš vēlējās, lai viņu kaulus aizved prom no Ēģiptes? Kāpēc viņš Ēģipti gribēja iemainīt pret Kānāni jeb apsolīto zemi? Kāpēc? Man liekas, ka atbildi ir atrodama Vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā. Jūs zinat, ka šī nodaļa sauc cilvēku arī par ticības varoņu alēju. Un viens no cilvēkiem, kas tur ir pieminēts, ir arī Jāzeps. Un tur 11. Nodaļas 22. Pantā ir teikt šādi vārdi. Ticības spēkā Jāzeps mirdams ir runājis par Izraela bērnu iziešanu un devis norādījumus par saviem kauliem. Ticības spēkā Jāzeps izvēlējās kapa kopiņu apsolītajā zemē, nevis pieminekli Ēģiptē. Jāzepam bija spēcīga, nešaubīga ticība, ka tam, ko Dievs ir apsolījis, to viņš piepildīs. Jāzeps lika saviem brāļiem zvērēt par savu kaulu aizvešanu tajā laikā, kad viņi vēl nebija vērgi. Tas bija laiks, ka viņiem klājas labi Ēģiptē. Jāzeps bija otrais cilvēks visā šajā lielajā valstī. Un viņa brāļi vai vismaz daļa no brāļiem bija pārvaldnieki. Jāzeps ticēja Dievam, Dieva apsolījumam, ka viņi nepieder Ēģiptē jau tajā laikā, ka viņam klājas labi, ka viņš bija veiksmīgs, ka viņa karjerai viss bija kārtībā. Jāzepam bija ticība, kas izpaužas rīcībā, ticība, kas pārveido dzīvesveidu, ticība, kas pārveido vērtības, un tai bija tālējoša ietekme. Mēs varam iedomāties, ka 430 gadus, tas ir laiks no Jāzepa nāves līdz Mozus izveda tautu no Ēģiptes, 430 gadus, Jāzepa iebalzamētais ķermenis atradās šķirstā Ēģiptē. Un visu šos gadus, kad izrēlieši gāja tam garam, šis šķirsts runāja par Jāzepa ticību. Dievs jūs lūkodams uzlūkos. Dievs nāks pie jums, lai vestu jūs uz apsolīto zemi. Jāzeps aiz sevis atstāja varbūt daudz vairāk šajā ticības darbā, nekā varbūt savā dzīves laikā. Tas bija spēcīgs apliecinājums Jāzepa ticībai. Bet Dievs ir apsolījis arī mūs uzlūkot un vest uz apsolīto zemi. Pēters ir rakstījis, ka mēs gaidām jaunu debesi un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Jēzus saviem sekotājiem teica šādas vārdas Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā. Es noeju jums vietu sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Mēs gaidām, ka Jēzus nāks un ņems mūs pie sevis. Vai mēs tam ticam? Vai mums ir šī nešaubīgā ticība? Vai mūsu ticība ir tāda, kas pārveido mūsu dzīvesveidu? Vai mūsu ticība ir tāda, kas izpauž rīcībā? Vai mūsu ticība ir tāda, kas uzrunā arī citus un liek viņiem ticēt? Jēzus ir apsolījis, ka viņš nāks atkal, lai ņemtu mūs pie sevis. Un lai Dievs svētī katru klausītāju, ka mūsu šī ticība ir un ka tā mums ir spēcīga un ka tā mums ir nešaubīga. Lai Dievs uz to mums svētī. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājas lapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus, ja tādi radušies, varat sūtīt elektroniski rakstot uz radio@baznica.lv. Šodien ar jums kopā biju es, Daina Kleimane. Nākamais Adventistu Vispasaules radio raidījums skanēs pēc nedēļas. Tad mūsu programmā būs pienācis laiks pētīt Jāņa atklāsmes grāmatu kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Šobrīd no jums atvados līdz nākamajai nedēļai.